Andsvar háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Í þessu máli hefur í umræðunni verið borið mikið á því að það er hallað réttu máli. Og það á svo sem við fleiri mál hér á þingi. Eitt er að takast á mál, þingmál sem að við höfum misjafnar skoðanir á. En öllu alvarlega er auðvitað þegar að þingmenn eru komnir á það plan hér að vilja að séu jafnvel tilbúni til að reyna að reka rýtingi bakið á mönnum persónulega. Skjóta fyrst og spyrja svo. Þetta er auðvitað mikið nýðingsbragð í þeim tilfellum, en sérstaklega er þetta ábyrðaleysi af hálfu háttvirtra þingmanna sem svona málflutning stunda. Ábyrðaleysi gagnvart þingi og þjóð. Mörgum þingmönnum eru þetta ofboðið og þeir neita jafnvel að eiga orðastað við háttvirtra þingmenn sem að svona koma fram. Og akkur er nefni ég þetta hér, virðulegi forseti, ég vegna þess að í þessari umræðu þá hefur þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins verið borið þá að brýn að vera taglnýtingar LÍÚ. Gæslumenn sér hagsmuna á kostnað þjóðarhagsmuna. Og þetta eru þetta ekkit annað en mikill ósannleikur. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann, Ásmund Einar Daðason, hvort að hann sé ekki sammála mér í því að þær breytingar sem hafa verið gerðar á fiskveiðistjórnunarkerfinu í tíð þeirra flokka hafi einmitt verið smábátaútgerð í landinu og byggðunum í landinu til hagsbóta. Og það hafi verið fyrst og fremst horft til þeirra þátta. Og þær breytingar hafi í raun allar verið á kostnað stærri útgerða. Þeirra sem að skipa sér innan LÍÚ. Að það sé einmitt með, það hafi einmitt verið tekið frá þeim útgerðaflokkum. Aflaheimildir og fært til smábótana. Þannig ef að menn vildu nú fara með sannleika málsins hér, sem eru að kalla okkur gæslu með sérhagsmuna, að þá myndu þeir ætla eiga að kalla okkur gæslumenn sérhagsmuna smábátaútgerðar í landinu og byggðalagana í landinu.
Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason svarar andsvar.